mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Compression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 23 ng Enero, taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Ang oras ay 37 minuto makalipas ang 11:01 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Pagtitipon isinagawa para sa paggunita ng 30th anibersaryo ng Mendiola Massacre. Kasalukuyang kalagayan ng land reform at iba pang naganap sa Mendiola Massacre Rally, balikan. At DSWD patuloy ang pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng masamang panahon sa Visayas at Mindanao. Narito ang detalye ng mga balita. Nagtipon-tipon noong Biyernes, 20 ng Enero sa Mendiola ang mga magsasaka at ilang grupo para gunitain ang 30th anibersaryo ng Mendiola Massacre. Matatandaang namatay ang 13 magsasaka habang higit sa 30 katao ang malubhang nasugatan matapos magsagawa ng open fire ang Philippine Constabulary Integrated National Police sa mobilisasyong ginawa ng mga farmers groups noong taong 1987 para piliting palisi ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Cory Aquino ang mga nagpoprotesta sa Mendiola noon. Ipinananawagan nila sa kasalukuyang Administrasyong Duterte ang pagkamit ng hustisya para sa mga namatay at nasugatan habang ipinagpapatuloy ang kanilang hinaing para sa tinatawag nilang genuine land reform. Una nang naipangako ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasakatuparan ng anyay tunay at mas mainam na reforma sa lupa. Inaprubahan ng Pangulo ang panukala ni Department of Agrarian Reform o DAR Secretary Rafael Paeng Mariano ang pansamantalang pagpapahinto ng conversion ng mga lupang pansaka tungo residential o commercial sa loob ng 2 taon. Ipinahinto rin muna ang paniningil ng pamahalaan sa amortization ng mga lupang nakuha ng mga magsasaka. Kaugnay nito, nagpapatuloy din ang pag-aaral ng DAR sa mga hakbang na gagawin nito upang matugunan ang mga hinaing ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita at Kidapawan Massacre.
Gumigising sa bawat araw na madaling araw upang gugunin ng araw sa ilalim ng
upang araw. Upang
sinasaka.
Upang
sa aking pamilya yan at buhay na nagbibigay ginawa. Gumigising sa bawat araw na madaling araw upang gugunin ng araw sa ilalim ng araw. Upang aking mapagtamnan ng aking lupang sinasaka. Sa aking pamilya yan at buhay na nagbibigay ginawa.
Sa aking pamilya yan at buhay na nagbibigay ginawa.
Lumipas na nga ang mga panahon, marami na ang lumipas na taon.
Gumising ka na at kumilos ngayon habang nandito ang pagkakataon. Habang nandito ang pagkakataon.
Dahil ang aking dugo'y sumisigaw, humihiyaw para sa katanungan at sagot doon. Ay dahil ang aking dugo'y sumisigaw, humihiyaw para sa katanungan at sagot doon ay ikaw.
Dahil ang aking dugo'y sumisigaw, humihiyaw para sa katanungan. Ang sagot doon ay ikaw.
Narinig natin ang performance ng Pulang Lupa ng Sinagbayan. Iba't ibang mga pagtatanghal ang inialay upang patuloy na ipanawagan ng hustisya para sa mga napaslang sa Mendiola Massacre. Dumalo rin naman si Tessie Arjona at nagsalita upang ipanawagan sa Pangulo ang hustisya para sa asawang napaslang ng araw na iyon.
Nato po muli ako na asawa ni Danilo Arjona na isa sa 13 napaslang dito sa paanan ng Mendiola. 30 taon na ang nakakalipas na hanggang sa ngayon ay wala pa rin nakakamit na hustisya at hindi pa rin naipatutupad ang tunay na reformang agraryo. Kaya humihingi kami ng tulong lang sa kay Presidente Duterte na buksan muli ang aming kaso sa ng Mindoro Massacre at litisin niya ang mga pumaslang ang mga militar at mga pulis sa aming asawa na bigla na lamang nabuhal dito sa paanan ng Mindoro na humihingi lamang kami ng lupa pero bala ang isinalubong ni Presidente Cory Aquino. Kaya 30 taon na mga kasama, tulungan nyo kami.
Kasama rin sa araw na iyon si Antonio Catoñing Flores na ngayon ay pangkalahatang talihim ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Kanyang ipinaliwanag ang nilalaman ng patuloy na ipinapanawag ang tunay na reforma sa lupa.
Sa loob ng 3 dekada ng Mindoro Massacre hanggang ngayon, wala pa rin katarungan at justisya sa lahat na yung 13 biktima habang 1 dekada na rin na itong panukalang batas, ang Genuine Agrarian Reform Bill, hanggang ngayon, hindi pa rin ang isa batas. Unang-una, gusto natin ma-rehistro sa gobyerno ni Duterte na ang pakikibaka ng mga magsasakat mamamayan, magpatuloy ito hanggang hindi makamit ang ating kahilingan kahit paman sa gitna ng usapang pangkapayapaan ng Government Republic of the Philippines at National Democratic Front Philippines hanggang sa ngayon, ang pangunahing laman ng kanilang pag-usapan ay ang socio-economic reform. Ang laman ay ang usapin sa lupa. Sa 10 magsasaka, siyam ay walang lupa at yung isa ay may lupa mula 2 hektarya hanggang kalahating hektarya. Mm-hmm. Ibig sabihin, marami sa mga magsasaka at nangungupahan, lalo na itong mga CARP beneficiary ng itong merong kluwa na napatalsik sa kanilang lupain bilang beneficiary dahil hindi sila nakapagbayad ng amortization sa land bank. Ibig sabihin, sila ay mga magsasaka ngayon nagiging manggagawang bukid o nangungupahan sa sarili niyang lupa. Ang pinakasintal na layunin itong Genuine Agrarian Reform Bill ay basagin ang monopolyo control ng mga Pinong may lupa sa mga lupain lalo na sa mga agro-corporation at libreng ipamamahagi sa mga magsasaka na nagbungkal ng lupa. Ngalawa, ang lahat sa mga plantasyon o hasinda na produktibo, hindi na siya kasama sa land distribution. Maliban sa usaping nasyonalisasyon, usaping Pilipinisasyon, ang mga manggagawang bukid, sila ang mga siwa sa mga plantasyon at ito ay pag-aari ng Estado ng gobyerno sa Pilipinas. Subalit, ang mga manggagawang bukid ay tatanggap na minimum agricultural wage at meron pang mga benepisyo para karapat-dapat lamang na paundan ang kanilang kabuhayan bilang mga manggagawang bukid. Mm-hmm. At ang lahat, no? Ang lahat ng mga lupain na tinatawag nating ancestral domain ay hindi kasama sa land distribution nitong GARB dahil ipaubaya at irespeto natin ang mga katutubo na sila ang mga siwa sa mga lupaing ninuno.
Nakiisa rin si DAR Secretary Mariano at kanyang isinaad ang kasalukuyang kalagayan ng mga usaping kaugnay ng reforma sa lupa.
Pagdating po natin sa DAR bilang kalihin, atin pong binuo ang Policy Review and Formulation Committee. Ngayon po, meron pong 7 na bagong mga administrative orders issuances na nakahanda na para sa paglagda at publikasyon, paglagda ng kalihim ni Secretary Capeng para maipublish po. Marami po tayong mga niribisa na mga administrative order na nagsisilbing kalso o pantali sa kamay ng DAR para mabilis na maipamahagi sana ang mga lupain. Ang DAR po ang nagsilbing pinakapunong apala ng matagumpay na thematic summit on food security, land tenure improvement, and environmental protection na ginanap sa Davao City.
Isa rin si DAR Secretary Mariano sa mga nakaligtas sa naganap na Mindoro Massacre. Siya noon ay bahagi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas bilang pangkalahatang kalihim. Matapos isahad ang binansagang 13 alay sa mga martir na binubuo ng mga updates at reforma sa mga polisiya kaugnay ng reforma sa lupa. Huli niyang inanunsyo ang isang community-wide declaration mula sa DAR.
Atin pong dinideklara ngayon na maglalabas ng kautusan o direktiba si Secretary Capeng kahit man lang sa saklaw ng komunidad ng DAR na ang January 22 ng bawat taon ating tatawagin na National Farmers Recognition Day. Bilang kalihim ng DAR, atin pong ipinatutupad ang mga umiiral na agrarian reform laws sa ating bansa, gayon man nagpapatuloy po ang ating advokasya na maipatupad ang tunay na reforma agraryo sa ating bansa at maisabatas ang bagong batas para sa tunay na reforma agraryo. At yan po ang genuine agrarian reform bill o House Bill 555 na ang sentral na layunin ay ang libreng pamahagi ng lupa.
Kabilang sa usapin na nagaganap na peace talks ngayon ang usapin ng reforma sa lupa na nakapaloob sa agenda kaugnay ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER. Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa PAGASA, Rob Gile. Magandang tanghali, sir.
Magandang tanghali din po sa inyo at ganun din sa ating mga tagapakinig. Ito po yung magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Patuloy na nakakaapekto dito sa silangang bahagi ng Katimugang Luzon, yung tail end of a cold front po natin. At dito po naman sa Hilaga at gitnang Luzon, yung ating hanging amihan o yung Northeast Monsoon. Kaya po sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila, sa Kabikulan, dito sa Davao Region at sa lalawigan ng Aurora, Rizal, Laguna, Quezon at Samar, kasama na rin ang buong Mindanao, ay asahan po natin dyan ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pulupulong pagkidlat pagkulog. Samantala, dito naman po sa Cagayan Valley, Cordillera at sa nalalabing bahagi ng gitnang Luzon, asahan naman po natin ang maulap na kalangitan na may mga mahihinang pagulan. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang pagulan ang asahan dito sa nalalabing bahagi ng Luzon, habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan at pagkidlat pagkulog naman ang asahan natin dito sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil pa rin sa umiiral na hanging amihan o Northeast Monsoon ay nakataas pa rin ang gale warning natin dito sa seaboards ng Northern Luzon, Eastern Seaboard ng Central Luzon, Eastern at Southern Seaboard ng Southern Luzon at dito sa Eastern Seaboard ng Kabisayaan. Payo natin sa mga kababayan natin na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat ay iwasan po munang pumalaot dahil maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan. Temperatura natin sa Kamaynilaan ay maglalaro sa pagitan ng 23 hanggang 30 degrees Celsius. Oras sa buong kapuluan, ganap na pong alas 11:49 ng tanghali. Yan po ang latest mula dito sa PAGASA, Rob Gile nag-uulat.
Sir Rob?
Yes po.
Apo. Sir, bakit po umuulan sa Luzon, sir? Ano pong dulot
yung nito? Yung mga pag-ulan natin dito sa Maynila, napansin po natin na biglang umulan.
Apo.
Ito po, mga passing light rains lamang po ito na dulot pa rin ng ating hanging amihan o Northeast Monsoon.
Apo. Magpapatuloy pa po ba ito, sir?
Yung mga pag-ulan natin lalo dito sa may bandang Kamaynilaan, medyo parang patches of light rain siya.
Apo.
Hindi naman siya sustained na buong araw uulan.
Apo. Maraming salamat po, Rob Gile, mula sa PAGASA. Alamin naman natin ang lagay ng ating mga lansangan mula sa MMDA, Ma'am Emma Loristo. Magandang tanghali, ma'am.
Magandang tanghali rin po sa inyo, Sir Gian, at sa atin din po mga tigapakinig. Sa mga oras po na to, ang kasalukuyang sitwasyon po ng traffic dito sa bahagi po ng EDSA, southbound lane po, magmula dyan sa may flyover po ng Quezon Avenue, may mararanasan pong pagbagal yan, patungo nitong direksyon ng Cubao, hanggang makarating sa may panig po ng Ortigas, at yan po yung flyover na patungo ng direksyon ng Ortigas Center at EDV. Sa may bahagi po ng Mandaluyong, magmula yan sa may Shaw Boulevard, nakakaranas po ng bahagyang pagbabagal patungo nitong Guadalupe Makati hanggang makarating yan sa may bandang Buendia at Ayala, papasok nitong Makati Business District. Ang kabilang panig po na EDSA, may maranasan pong pagbagal dyan sa may flyover po ng Magallanes hanggang makasapit po yan dito sa may area po ng Mega Mall. At moderate to heavy rin po ang mararanasan sa may bahagi po ng White Plains hanggang makasapit dyan sa may area po ng Santolan Service Road. Sa mga dadaan po ng C5, may pagbagal ang sitwasyon magmula dyan sa may area po ng Old Balara hanggang makarating yan sa may bandang C.P. Garcia at Katipunan. At ganun din po yung mararanasan sa may bahagi po ng Libis. Patungo po yan ang direksyon ng Pasig hanggang makarating sa may bandang Fort Bonifacio Global City. Ang kabilang panig po ng C5, may mararanasan pong pagbabagal diyan sa may area po ng BCDA Taguig patungo po ng Makili. Maging ito bahagi rin po ng Kalayaan patungo ng Bagong Ilog Pasig. Moderate traffic din po sa may bandang alibis dyan sa may area po na Eastwood at paakyat nito nga Bonnie Serrano Katipun.
Mm-hmm.
At makakaranas din po ng pagbabagal itong patungo po ng Ateneo at si Peter. Sa mga motorista po, paalala po yung ating pinapatupad ngayon na number coding scheme. Pinagbabawal po makapagbiyahe ngayong araw ng Lunes. Ang mga sasakyan po na ang plaka ay nagtatapos sa 1 and 2. At para po sa inyong karagdagang impormasyon, traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At yan po muna ang pinakalatest traffic update mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base at po sa Emma Rose Loristo.
Ma'am Emma Rose?
Yes, Sir Gian.
Ma'am, may natala po ba tayong pagbabaha na malubha sa Kamaynilaan?
Sa ngayon ho, wala naman po tayong na itala o na monitored na anumang pagtaas ng tubig o pagbaha dito sa Kamaynilaan. At yung nararanasan po nating na pag-ulan ay panakanakalang naman po din sa bahagi po ng Metro Manila.
Mm-mm. Okay po, marami pong salamat Ma'am Emma Loristo mula sa MMDA. Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinagpapatuloy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagbibigay tulong ng ehensya sa mga nasalanta ng tuloy-tuloy na pag-uulan noong mga nakaraang araw na dulot ng tail end of a cold front at low pressure area o LPA sa gitna at Silangang Visayas at Hilagang Mindanao. Aabot sa humigit kumulang 60,000 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon sa pagtatala ng DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center. Higit sa 90,000 pamilya naman ang nawalan ng tirahan at nanunuluyan sa kasalukuyan sa higit sa 100 evacuation centers. Nakapamahagi na ang ahensya ng higit sa 60,000,000 pisong halaga ng assistance tulad ng family food packs at dignity kits sa mga naapektuhang probinsya. Siniguro ng DSWD ang paglabas ng kukulang pondo para sa patuloy nitong pagtulong sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Siniguro ng DSWD. Nagabiso naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH noong Biyernes na not passable sa anumang klase ng sasakyan ang ilang mga bahagi ng Cebu-Toledo Wharf Road sa Region 7, Compostela-Catael Road sa Region 11, Butuan City, Talacogon, Doloreto, Veruela, Santa Josefa Road at Bayugan Esperanza Road sa Region 13 dahil sa mga road damages at obstruction na dulot ng mga landslide, bunsod pa rin ang naging pag-uulan. Nagpadala na ang DPWH ng mga equipment at tahuan
sa mga nasabing national roads para maiayos na ang mga nasirang bahagi. Aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga ng mga napinsalang daanan. Nakumpuni at nahawi na ng DPWH ang mga obstruction na unang naitala sa daang Maharlika sa Region 8. Tiniyak ng ahensya na lahat ng national roads sa Region 8, 10 at Negros Island Region ay madaraanan ng lahat ng klase ng sasakyan. Ipinagmalaki naman ni Finance Secretary Carlo Dominguez III ang paglikom ng Administrasyong Duterte ng halos 1 trilyong pisong Official Development Aid o ODA mula sa ibang bansa sa kabila ng pagtigil muna ng pagbibigay ng Estados Unidos ng aid sa Pilipinas. Ang mga ODA ay maaaring kawang loob ng isang bansa na walang bayad o hindi kaya'y pangmatagalang utang ng Pilipinas sa ibang bansa. Nilinaw din ni Dominguez na hindi pa kasama rito ang halaga ng trade deals na nakuha ng Pilipinas sa mga pag-uusap na isinagawa ng pamahalaan. Sa panayam naman ng Philippine Daily Inquirer kay Budget Secretary Benjamin Diokno, mas gusto ng pamahalaan na mangutang sa pamamagitan ng bilateral ODAs para mas mababa raw ang interest rate sa 0.25% at sa mas mahabang 40 taon panahon ang pagbabayad kaysa sa pangkaraniwan na 5% interest rate sa loob ng 25 years sa mga multilateral arrangements. Pinag-aaralan din ng pamahalaan ang pagsagawa ng mga hybrid na public-private partnerships o PPPs na kung saan ang pamahalaan ang magpapatayo at gagastos samantalang ang pribadong sektor ang mananatili sa mga ito. Matatanda ang una nang pinatigil muna ng US ang pagpapatuloy ng aid sa Pilipinas dahil sa mga kaso ng mga umanong extrajudicial killings. Samantala, kasalukuyang nagaganap ang search for Miss Neo Libres na isang spectacular parade kung saan nais ipahayag ng Gabriela Partilis for Women ang capitalist exploitation, mababang kita, budget cuts sa iba't ibang serbisyo, korupsyon at iba pang financial crisis ng bansa. Layo ng parada at reality pageant na ipakita ang tunay na sitwasyon anya ng mga kababaihang Pilipino. Idadaos ang naturang parada na ito kasabay ng pagbisita ng mga Miss Universe candidates kay Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Shara Colyado at Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Sundan kami sa aming mga social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Sa ngalan po ni Ivy Claudio, ako po si Gian Librojo. Susunod na ang programang si Kai Kilos, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
revolution. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.